Da pozdravimo malo Sarva, jer to prvi put Sari na službi. Ili drugi, sorry, drugi put. Ona drugi put nećemo pozdraviti. Evo da se pomolimo, da se predamo Bogu za ovu službu. Nastavili bi s onom temom s kojom smo započeli prošli put. Evo pa brat, Saša, ako se može da se pomoli.
Dragi Bože, hvala ti Bože što si nas okupio, Gospode Bože, danas. Ovdje da čujemo Tvoju riječ, Gospode Bože, da bi Tebi dali slavu, Gospode Bože, i hvala, Gospode Bože, još u ovo vrijeme, Gospode Bože, dok je malo svjetlosti u ovo večernje vrijeme.
Amen.
Hvala ti Bože da možemo slušati Tvoju riječ, Gospode Bože, danas još slobodno, dok se to može. I hvala ti Bože u Isusa Krista za brata Jonatana, blagoslovi sve ovdje, otvori naša srca, Gospode Bože, za Tvoju riječ, Gospode Bože, da duboko sjedne, Gospode Bože, tamo gdje je mjesto. Molim te, Gospode Bože, da odemo s ove službe promijenjeni, Gospode Bože, i da Te više znamo i bolje znamo i da Ti budemo bolji sluge. Molim Te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Thank you.
možemo otvoriti Mateja 17 i još jedan tekst. To ćemo onda se nakon toga vratiti na, odnosno možda pomoliti, pa ću ja pročitati još dva teksta poslije. Matej 17. Znači, Matej 17 od prvog stiha. Kaže Biblija ovako: nakon 6 dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na visoku goru nasamo. I preobrazi se pred njima, i zasja mu lice kao sunce, i haljem mu postadoše bijele kao svjetlost, i gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija razgovarajući s njim. Tada odgovori Petar i reče Isusu: Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, daj da načinimo ovdje 3 sjenice, jednu za tebe, jednu za Mojsija i jednu za Iliju. On je još govorio i gle, svjetao ih oblak zasjeni glas iz oblaka prozbori: Ovo je moj ljubljeni sin u kome mi je zadovoljstvo, njega slušajte. Kad učenici to čuše, padoše ničice i bijahu silno prestrašeni, i pristupi im Isus, dotakne ih se i reče: Ustanite i ne bojte se. Podigavši oči, ne vidješe nikoga osim Isusa sama. Možemo pročitati još u sljedećem evanđelju, Markovo evanđelje, 16. poglavlje, od 9. do 12. stiha. Znači, uskrsnavši, dakle, rano prvog dana u tjednu, Isus se najprije ukazao Mariji Magdaleni, iz koje je bio izagnao 7 zloduhova. Ona je otišla i javila to onima koji bijahu s njim, tužnima i zaplakanima. A oni, čuši da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše. Nakon toga se ukazao u drugome obliču dvojici od njih dok su išli na selo. I dođeše oni i dojaviše to ostalima, ali oni ni njima ne povjerovaše. Na posljedku se ukaza 11 dok su bili oko stola i prekori ih za njihovu nevjeru i okorjelo srca, zato što nisu povjerovali onima koji su ga vidjeli nakon što je uskrsnuo. Možda samo da ovdje primijetimo u 12. stihu, kaže: nakon toga se ukazao u drugome obliču dvojici od njih dok su išli na selo. Zanimljiv je ovaj detalj, šta je to drugo obliče. Evo da se pomolimo. Daj Gospode, svjesni Gospode da smo uvijek ovisni o tebi, Gospode, i pogotovo kad uzimamo tvoju riječ u svoje ruke, Gospode, znajući da mi možemo pročitati, da možemo to izgovoriti, ali da naš um nije namijenjen da protumači to, Gospode, nego tvoj duh. I molimo te da nam pošalješ svog duha danas, da pazi na ono što će biti rečeno, kako će biti rečeno, kako ćemo to čuti i razumjeti, Gospode, da blagosloviš ovaj naše druženje, da nas ohrabriš, Gospode, jer želimo govoriti o preobraženju tijela, uznesenju i stvarima koji su cilj i smisao našeg života ovdje na zemlji. Blagoslovi nas i preuzmi kontrolu nad ovim vremenom kojim smo posvetili da proučavamo tvoju riječ. U ime Gospode Isusa Krista molimo te. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Možda da pročitam još 2 stiha, pa onda da krenemo u ovu temu. Nešto smo se već dotakli prošli put. I prošli put smo čitali ovaj tekst iz 2. Korinčanima 5, gdje Pavao kaže: Znamo doista, ako se ruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima. Znači, znamo da Pavao ovdje govori o zemaljskom domu, odnosno našem tijelu, tako. Ono u čemu mi stanujemo ovdje na zemlji je naše tijelo, ovdje ne govori o našoj kući, jel tako, niti, nego govori baš o našem tijelu. I onda kaže da imamo dom nerukotvoren, vječan na nebesima, i to je također nebesko tijelo. Znači, mi smo u prvom dijelu rečenice shvatimo odmah da se ne misli na kuću, bilo da je, ne znam, na 2-3 etaže ili stan u čemu živimo, nego da se misli na tijelo, a onda smo skloni tome da ovdje, kad ovaj drugi dio rečenice kaže, kad kaže da imamo dom na nebesima, da to zamislimo kao nekakvu kuću, kao nekakvu zgradu od zlata ili bisera ili nečeg sličnog. Međutim, ako je u prvom dijelu a je riječ o tijelu i u drugom je dijelu riječ o tijelu. Kaže, u ovome doista stenjamo i čezamo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem. Opet govori o nebeskom tijelu. Dakako, ako se nađemo obučeni ne goli, da i mi koji smo u ovom šatoru stenjemo opterećeni, jer nećemo da budemo svučeni, nego da se još obučemo da život iskapi što je smrtno. A zato nas je sazdao Bog, On koji nam dade zalog duha. Znači, kaže Pavel, naš je cilj ne da se razodjenemo, ne da umremo u tijelu, nego da se obučemo u to nebesko tijelo, odnosno da budemo preobraženi. I vidjet ćemo još o čemu se tu radi. I onda kaže u Filipljanima 3:20, kaže, naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo spasitelja gospodina naša Isusa Krista. Snagom koja ima moć sve sebi podložiti, on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavno. Znači, htjeli bi govoriti o tom prvom dijelu koji Pavao naziva nebeskim domom, koji je vječan na nebesima. Onda u Filipljanima opet Pavao govori o nekom tijelu koje će nastati nakon što se ovo naše zemaljsko preobrazi i suobliči i Boga načini jednakim svom slavnom tijelu. Znači, postoje, i vidjet ćemo i prvo će to objasniti, zapravo dva tijela, dva nebeska tijela, da kažemo tako, ili dva stanja u koja čovjek može i koja ćemo doći. Jedno je ovaj zemaljski šator koji će se svuče i obuče se ovaj nebeski na nebesima kad čovjek ide putem groba, i drugo je tijelo ili drugo je stanje u kojem čovjek može doći, a to je ovo slavno tijelo. I sad, što smo prošli put spominjali, znači, taj šator na nebesima, taj nebeski dom, je nešto što prorok i što se inače u kršćanstvu i u teološkim krugovima naziva teofanskim tijelom. I kad prorok koristi taj termin, i mi ćemo ga koristiti, znači, kad kažemo teofansko tijelo ili teofanija, mislimo na ovaj dom na nebesima koji nam je pripremljen u slučaju da se ovaj zemaljski šator sruši. Znači, postoji šator, postoji tijelo na nebesima, i ta šator, to tijelo na nebesima, je to teofansko tijelo. To nije kuća, to je tijelo. I onda govori prorok, i govori Pavao, i govori Biblija, da postoji nešto što se naziva proslavljenim tijelom. I vidjet ćemo da to teofansko i proslavljeno tijelo nije jedno te isto. I o tome bi htjeli pričati, nastaviti se na prošlu temu. Prošla tema je imala naslov razvijanje naše slike iz Božje mape. Znači, prvo govori o tome da je Bog imao našu sliku, pravu sliku nas na nebesima u svojoj nekakvoj mapi. Kaže, imao je naš profil u svojoj galeriji. I kaže, i onda smo došli ovdje u zemaljskom tijelu i rekao, ovo tijelo je negativ, ono što je pravo je na nebesima, to je pozitiv. I ovaj negativ mora proći kroz jedan proces, kao svaki negativ, da bi se razvio u pozitiv. Znači, negativ prolazi da bi nas dobili sliku u boji, ili tako, ili pozitiv, prolazi kroz mračnu komoru i tamo kroz tekućine, kroz kiseline se negativ razvije u pozitiv, i prvo kaže da je to isto ono kroz što čovjek prolazi, i vidjet ćemo malo od tud bi krenuli i išli bi dalje. Tako da, znate nekakav uvod i pozadinu, ne morate biti nervozni za malu Saricu, ona možda govori amen, a mi ne razumijemo. Meni ona ne smeta, tako slobodno, ne morate. Ako baš bude jako vikala više od mene, onda smatrat ćemo da je progovorila o nepoznatim jezicima. Tako, sve ok. A muzik, jedan tekst koji je Brat Branham rekao, i kaže ovako. Kaže, on je sada u vama. Kaže, vi ste njegovi atributi ili njegove karakteristike ako imate vječni život. I kaže, vaš je život uvijek bio. I vi ste bili Božje razmišljanje ili Božje misli. I onda kaže, boja kose, što god da ste, bili ste razmišljanje i vi ste samo materializirane. Znači, to je jedna jako zanimljiva tema za isporuke za proučavati. Kako se Bog, ono što je Bog zamislio, ono što je bilo u njegovim mislima, materializirao ovdje na zemlji. I ono što mi vidimo ovdje na zemlji je nešto što je bilo u Božjem umu i sad se tu materializirao. I kada je prvo do tih detalja je Bog mislio o nama, da je mislio o našoj boji kose. Isčitali smo prošli put da je rekao prorok, znači ako smo ovdje na zemlji imali crnu kosu ili plavu ili neku drugu boju, da u uskrsnuću ćemo imati istu tu boju kose. Znači, kad je Bog zamislio zamislio naše tijelo, on je bio detaljan, u tome i ništa nije bilo slučajno. I onda je to se materializiralo ovdje na zemlji i to što mi vidimo na zemlji je negativ. Zato što je došlo sekundarnim putem koji Bog nije zamislio, ali tako kao svoj originalan način, došli smo u palom stanju, u grijehu i postoji jedan proces i postupak kroz koji mi moramo proći da se vratimo natrag u ono početno stanje ili da negativ postane pozitiv. I kaže, to je ono što je Bog bio kad je bio materializiran u Kristu. Bog prikazan, očitovan u tijelu u Kristu. Znači, Bog je isti postupak primijenio na sebe. Znači, Bog nije nepravedan da nas provede kroz jedno, a sebe kroz nešto lakše. Znači, čak je Bog bio, imao nešto što je zamislio i onda se Bog materializirao. I kaže, on je postao materijalan Bog kojeg smo mi mogli dotaknuti. Znači, cijela knjiga ili priča u Bibliji je priča o Bogu koji je bio stvoritelj neba i zemlje i prije toga bio sam, koji je zamislio da postane materijalan. Znači, Bog koji se materializira. Znači, Biblija je priča o Bogu koji iz nekog nematerijalnog oblika prolazi proces materializacije da može biti opipan. I to kaže u 1 Timoteja 3.16, kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti jer Bog se očitovao u tijelu. Kaže, to je Bog koji se očitovao i pripremio. Dakle, ovdje smo mi u ovom obliku koji je još uvijek negativ, kaže prorok, poput fotografiranja nečega. I Bog kaže, imat ćete tamnu kosu, plave oči i tako dalje, bit će ovo ili ono ili nešto drugo. I kaže, slika je uslikana i kaže, ta slika je starosti oko 20 godina, 22. Znači, ono što je Bog uslikao i prorok kaže, ta slika je uslikana prije postanka svijeta, ne ovdje na zemlji. I sad ovdje i reći će zašto. Kaže, zatim nastupa smrt i vi počinjete umirati. Bez obzira koliko jedete, koliko dobro stavljate hranu natrag u svoje tijelo, da čini krvne stanice, vi umirate. Znači, čovjek raste i dođe do svojih 20 godina i tamo je u svojoj najboljoj snazi i kaže, bez obzira koliko se trudio da dobro jede, kaže, čovjek počinje umirati. Kaže, i nijedan znanstvenik na svijetu to ne može objasniti. I to je istina. Znači, znanost nema objašnjenje starosti. Zašto čovjek stari? To je enigma u znanosti. I kaže, prorok to opisuje ovako. To je kao da izlijete vodu iz bokala u čašu. I ona se napuni do pola. I zatim vi nastavljate izlivati, a voda se počne smanjivati. Znači, čaša je u najboljem slučaju bila polupuna. Znači, čaša, kad smo mi imali 22 godine, je bila polupuna, nije bila puna. I ono što smo mi doživjeli i stanje u kojem smo bili sa svoje 22 godine, nije ono što je Bog zamislio na nebu. Ona slika, da uzmemo onu sliku nas sa 22 godine ovdje na zemlji i sliku koju je Bog uslikao prije postavka svijeta, one nisu isti. Znači, mi smo se približili čaši samo da bude polupuna i nakon toga, koliko god smo nastavljali ići dalje, počela je umirati ili se prazniti. Kao da imate čašu koja ima rupu na dnu, ali tako. I vi je uspijete do određene mjere napuniti, koliko god se trudili, ona se izlije. I to je ono što čovjek postiže ovdje na zemlji. Kaže, hrana koju vi jedete čini krvne stanice, iz te krvne stanice izgrađuju vaše tijelo. I svaki put kad jedete, vi obnavljate svoj život. Kad ste bili stari godinu dana i dalje dok ne dođete do 22. I zatim vi dalje jedete istu hranu. Kaže, ja jedem istu hranu koju sam jeo sa 16 i sa 16 svaki put kad sam je jedio, evo, to je izgrađivalo moje tijelo. Kaže, mišiće i bili su veliki i jaki, kaže, i došao sam do svoje pune zrelosti i zatim, nakon što sam sazrio, ja jedem istu hranu i bolju hranu i više i postajem sve stariji i sve slabiji cijelo vrijeme. I kaže, prorok dalje, dakle, kaže, mi molimo Bože da ljudi dolaze ovdje do oltara da se za njih moli, vidjevši da je ovo samo negativ, a pozitiv je svugdje oko nas, i to je besmrtni duh koji je bio na nama, koji nikada neće umrijeti, bit će tijekom beskrajnih doba. Jedna prorok priča dalje. Nadam se, malo imam dosta čitanja ovaj put, ali nadam se da vas to neće smetati. Ali ovo su baš teme, pogotovo kad poslije uđemo, kad prorok opisuje teofansko tijelo i proslavljeno tijelo, da je najbolje da čujemo što je prorok rekao o tome, ili tako? Kaže, Bog je zakazao sastanak i čovjek se mora suočiti sa sudom. I vi ćete doći na taj sastanak, prijatelji. Kaže, samo zapamtite, ovdje, kaže, želimo se, večeras želimo se sjetiti tih stvari, da moramo se odazvati na taj sastanak. Kaže, možda će biti mnogo sastanaka s kojih se ćete moći ustati i otići, ali na taj ćemo zasigurno, svako pojedini će se odazvati na njega. I kaže, to je sastanak koji Bog sazvao, zakazao sa čovjekom. Kaže, ovo tijelo mora, jer je još uvijek negativ, ono je podložno smrti, ono mora doći na taj sastanak. I kaže, tako on uzima vječnog duha, svoj atribut prikazan u tom tijelu. Kaže, zatim kao svaka slika u negativnom obliku, ona ide u mračnu komoru. I tu se ona razvija i izlazi vani kao savršena slika. Kaže, i mi idemo u mračnu komoru, ali da bi izašli nakon što se negativ, savršena slika na Kristovu sliku, mi idemo u mračni grob, u mračnu komoru na razvijanje i potrebna je smrt za razviti to. Baš kao što je potrebna smrt da se razvije slika na lik Kristov, život Kristov u vama. Kaže, kao što je duhovno potrebno da čovjek umre, da bi se u njemu razvio Kristov život, tako je potrebna je smrt, da ona razvije ono pravo tijelo koje je bilo pripremljeno na početku za nas. I vidjet ćemo sad do čega ja želim doći. Znači, ovdje smo pročitali na početku dva različita slučaja. Jedno je na gori preobraženja, gdje Isus nije umro, a preobrazio se. I onda smo mogli promatrati kako je izgledalo njegovo tijelo nakon preobraženja. I drugo je bilo nakon Isusove smrti, kad je on umro, uskrsnuo i pokazao se u drugom obliču svojim učenicima. Znači, Isus nam je pokazao da postoje dva načina kako doći do proslavljenog tijela. Jedan je onaj način sa gore preobraženja, a drugi način je onaj način nakon njegove smrti, sahrane i uskrsnuća. I kaže prorok ovako, kaže, zatim razmišljao sam baš sinoć, nakon što sam otišao kući i legao nekoliko minuta, razmišljao sam kad duša ode iz čovjeka, što je on. Kaže, otišlo je njegovo unutarnje biće, a on nije mrtav. On je još uvijek živ. On živi zauvijek. I naši voljeni koji su prešli iza vela su u tom tijelu za koje mi ne znamo što je. To nije otkriveno. I kaže, postoje tri faze svega. Postoji faza smrtnog tijela, onda besmrtnog tijela i zatim proslavljenog tijela. Znači, smrtno tijelo je ono što je Pavao nazvao ovaj zemaljski šator koji se ruši. Besmrtno tijelo je onaj dom na nebesima i kaže prorok i postoji treća faza, to je proslavljeno tijelo. Kaže prorok i Filipljanima kaže Biblija da će Bog se obličiti naše tijelo i učiniti ga jednako svome slavnom preobrazivši ga, tako? I kaže prorok, dakle, baš poput drugih stvari, poput oca i sina i duha svetog, sve to ide u jedan kanal i to troje čini jedno. Znači, kaže, ta tri tijela čine zapravo jedno tijelo. Znači, smrtno tijelo, besmrtno tijelo ili teofansko tijelo i proslavljeno tijelo. Kaže, kad duša napusti tijelo, ona putuje na mjesto počinka u tijelo koje je oblika i lika ovog tijela. Ali to nije ovaj tip tijela. Znači, prvo kaže, i on opisuje, kaže, on se često bojao i zamišljao da kad umre, da će onda biti nekakav duh koji će svirat harfu negdje na oblaku. I neće imati u nekom, kao neki oblak, da neće imati neko tijelo i da neće biti opipljiv ili ne znam, da neće imati ona čula koja je imao, nego da će biti oblak koji će svirati harpu. I kaže, to ga je mučilo. I onda mu je Bog jednog dana pokazao tu drugu realnost i prvo kaže, kad naša duša napusti ovo tijelo, ona ide na mjesto počinka u tijelo koje je oblika i lika ovog tijela. Znači, to tijelo ima i oblik i lik, kao i ovo tijelo, ali to nije ovaj tip tijela. Kaže, susretne li ste li svoje voljene, ne možete se rukovati, možete razgovarati s njima, možete ih gledati, izgledaju upravo kao i ovdje. Jer kad su Petar, Ivan i Jakov vidjeli Mojsija i Iliju, oni su ih prepoznali gore na gori preobraženja. Znači, Petar, Jakov i Ivan su na gori preobraženja vidjeli jednog čovjeka koji je umro, ali tako, jednog čovjeka koji je uznesen, Isusa Krista, čovjeka koji je živ. I oni su prepoznali svu trojicu, tako?
A
Znači, prvo kaže, oni su bili u nekom tijelu koje je tijela ovog oblika i ovog lika, dovoljno su, takvog su tijela i u takvom obliku da su ih njih trojica prepoznala. Kaže, a zatim kad je to tijelo, nebesko tijelo, kad se ono vrati natrag na zemlju i uzme tvar u kojoj je nekad živjelo, zatim to postaje proslavljeno tijelo. Kaže, kad to nebesko tijelo, to teofansko tijelo, se vrati na zemlju i uzme tvar, uzme materiju u kojoj je nekad živjelo ovo tijelo, kaže, onda to postaje proslavljeno tijelo. Kaže, zapravo proslavljeno tijelo je kad se spoje zemaljsko tijelo koje je uskrslo i nebesko tijelo, odnosno teofansko tijelo. Znači, teofanija plus uskrslo zemaljsko tijelo čini proslavljeno tijelo. I kaže, i to je tijelo ono u kojem ćemo vi vidjeti Gospoda Isusa Krista u njegovom uskrslom tijelu. Znači, mi ćemo vidjeti Gospoda Isusa Krista u proslavljenom tijelu. Znači, kaže i ovdje u Filipijanima da će Bog preobraziti naša tijela i učiniti ih da budu slična njegovom slavnom ili proslavljenom tijelu. Kad kažem proslavljeno ili slavno, mislim na isto, ovisno samo kako prevodimo negdje. Znači, to proslavljeno ili to slavno tijelo je ono tijelo u kojem je Isus. I da mi ga možemo vidjeti, mi ćemo također biti u istim tom tijelu. Prvo kaže. Kaže, još se ne očitova što ćemo biti, rekao je Pavao, ali znamo da ćemo imati tijela poput njegovog vlastitog slavnog. Tijela jer ga vidimo, jer ćemo ga vidjeti kao što on jest. Kaže, sve ove stare izborane ruke i skršena tkiva će iščeznuti u raskoši mladosti. I kaže, to je znak pada, vaša starost. A u uskrsnuću neće biti ni jednog znaka ničega od grijeha. Znači, starost je znak pada, a kad se desi uskrsnuće, kaže, onda neće biti nikakvog znaka grijeha, neće biti starosti. Kad ste bili oko 22 ili 23 godine, bili ste u svojim najboljim godinama. Jeli ste hranu i postajali snažniji i zdraviji i kako ste izgledali kao snažna osoba. Zatim ste se nakon toga počeli borati i vidite, nastupila je smrt, ali u uskrsnuću starost će biti izbrisana. I onda prvo uzima je primjer dvoje ljudi koji su stari brat i sestra Kip, znate kroz poruku, i onda kaže kako će se oni, kako su sad u stari, drhtavi, u slabosti i starosti, kaže, i onda kako će oni biti promijenjeni u mladost. I prvo kaže, zaista se isplati služiti Gospodu, stvarno da, mi ćemo ga vidjeti jednog dana. Znači, zaista se isplati služiti Gospodu ako je nagrada takvo tijelo. Znači, nagrada nije da ćemo biti neki duhovi ili neki oblaci koji će lebdjeti, svirat harfe, nego je nagrada da ćemo imati takvo tijelo. Kaže prorok dalje, nakon što čovjek živi ovdje i vi oživite svoje vrijeme, kaže, ovo je vrijeme sijanja. I kaže, onda znamo po Bibliji da sve što je, da sjeme da nikne, mora strunuti u zemlju. Znači, Isus je morao proći kroz Golgotu, mi moramo proći kroz umiranje da bi se na novo rodili i ovo tijelo mora proći kroz taj proces mračne komore ili tamne komore da bi se razvilo ono što je pripremljeno na drugoj strani za nas. I kaže, Isus je napravio ono što je Jošua napravio. Jošua je u pustinji bio poslan da ode preko u obećanu zemlju i donese plodove. Kaže, Isus je otišao preko poput Jošua i on je donio dokaze da je zemlja stvarna. Da čovjek živi nakon smrti. Znači, Isus se vratio i njegovo uskrsnuće nam dokazuje da ovo o čemu pričamo zaista postoji.
Amen.
I onda nešto jako zanimljivo što je meni na blagoslov, kaže, ako gledate sjenu ili negativ, možete napraviti pogrešku. Ali kaže, ali ovo je razvijeno, slika je jasna. Znači, dok god gledamo sjenu, možemo napraviti pogrešku. I to je jasno. I sjene, kad promatramo sjenu, možemo zaključiti krivo, ne možemo biti precizni, ne možemo pogoditi koje boje predmet o kojem pričamo, jel tako, da li je tamni ili svjetli, možda možemo, ili tako neke obrise možemo pogledati, ali ne možemo napraviti iz dvodimenzionalne sjene trodimenzionalni objekt. Odnosno, možemo u tome pogriješiti. Kaže, uzmite sjenu s udaljenosti, poput moje ruke. Kaže, prije nego što može postojati negativ, mora postojati pozitiv. I vidite, sjenu izgleda kao da imam tucet prstiju, kaže, ali kad se to ide, kako se to približava zajedno i fokusira se i zatim se sjena stopi s rukom, kaže, to on, to onda postaje jasno, znači koliko ima prsti. Ona kaže, i to je mnogo puta ljudi misle da postoje tri ili četiri Boga. Kaže, vi gledate previše izdaleka u ranu reformaciju. Kaže, dođite dolje sada i naći ćete da se on fokusira u jedno. Znači, zašto ljudi kad čitaju Bibliju vide više bogova, vide tri ili četiri osobe ili trojstva? Zato što gledaju sjenu, ne gledaju stvarnost. Znači, zašto je Pavao, zašto je Luter, recimo, vjerovao u trojstvo? Zato što stvarnost se još nije bila dovoljno približila. Znači, sjena i stvarnost su bile dovoljno daleko da je on ono što je promatrao, iz toga je zaključio krivo. I kaže, prvo, kako gledate sjenu, možete napraviti pogrešku. I sad, mi živimo u vrijeme kad je ta sjena, kad je ta stvarnost toliko blizu se približila, da više ne gledamo sjenu, nego gledamo stvarnost. Znači, Luther je bio reformator, nije bio prorok. Njegovo učenje je bilo teologija, nije bilo proroštvo, nije bilo tako kaže Gospod. I ono što su ljudi vidjeli promatrajući to, ih je dovelo da nekad naprave krive zaključke. I zašto ovo što mi imamo, ova poruka, zašto ona nije teologija? Po čemu se ona razlikuje od Luterovog učenja? Zbog toga, zbog čega možemo reći da je ova poruka stvarnost, da je sjena postala stvarnost, da je negativ postao pozitiv. Evo recimo primjer je ovo što prvo kaže. Dakle, kaže, što god da sam ti rekao, učini sada upravo onako kako sam ti rekao, jer to nisam ja. Kaže, kad me uhvati pomezanje, ja čak ni ne znam dok mi braća ne puste kazetu i kažu mi što sam rekao. Znači, Luther nije nikad došao do te mjere da ne zna što priča, nego da Bog koristi njega, da on mora poslušati kazetu ili naći nešto poslije da mu ljudi ispričaju što je Bog rekao direktno kroz njega. Znači, Branham je bio Božji sluga kojeg je Bog toliko upotrijebio da je ljudski element toliko izolirao da bi Bog rekao nešto ljudima bez da čovjek o tome uopće zna, da mora poslušati na kazeti što mu je Bog rekao. Znači, sad prvi put smo se približili, znači ta stvarnost o kojoj pričamo, taj pozitiv se toliko približio da su se sjena i stvarnost stopile. I sad više nema prostora za pogrešku. Tako. Dok god smo gledali sjenu kroz crkvena doba, bilo je mogućnosti za pogrešku. Kaže prorok, i radi toga su mnogi ljudi vidjeli tri ili četiri osobe u Bogu. Kaže ovdje, kaže pred Branham na još više mjesta, često vam to spominje, evo još dva mjesta, kaže dok Leo ovdje ili netko od njih ne pusti kazetu, ja ne znam što je on rekao. To nisam bio ja i ja se jednostavno mahnem u stranu. Ja vidim nešto da se događa i ja samo kažem što je to i vi uhvatite moj glas. To nisam ja, to je on, on samo govori u mom glasu. Znači, kaže, on govori u mom glasu. Kaže, dakle, ja to nisam pogađao, pokušavao sam naći odakle je to došao. Kaže, nisam to pogađao, to nije pogađanje, to je istina. Je li to istina, gospođo, podigni svoju ruku. Kaže, ja čak ne znam što sam rekao, jedini način da saznam je da uzmem kazetu. To je pomazanje, vi ste u drugom svijetu, u drugoj dimenziji. I kaže prorok ovako, kaže, u tom danu on je govorio po prorocima, ali danas kroz svog sina. Znači, ako je ikad Bog govorio kroz svog sina, znači ovo je više nego samo govor kroz proroka. Nego Bog je toliko upotrijebio tog proroka, da je zapravo govorio direktno, da je čovjek, element čovjeka u potpunosti isključen. Kaže, drugim riječima, ako gledate u sjenu, negativ možete napraviti pogrešku, ali ovo je razvijena slika, slika je jasna. Znači, poruka više nije sjena, poruka je razvijena slika. Kaže, to je bilo po proroku, ovo je po njegovom sinu. To je bilo po negativu, ovo je po pozitivu. I sad kad malo dalje razmišljamo o ovoj temi, kaže prorok ovako, ono što sam spomenuo, da mu je Bog jednom dao da vidi tu drugu dimenziju i kad on priča o tom nebeskom zdanju ili nebeskoj kući koja je pripremljena za nas ili teofanskom tijelu, onda imamo nekoga ko priča o tome iz prve ruke jer je to doživio. I kaže, vama koji mi vjerujete da vam govorim istinu, dragi gospod, jednog jutra oko 8 sati dopustio mi je da vidim tu zemlju. Kaže, dakle, to nije bila vizija, Kaže, što god da je to bilo toliko stvarno kao što vam govorim ovdje. Kaže, dakle, vidio sam lica tih ljudi i nisam ih mogao prepoznati, oni su se pretvorili natrag u mlade. I bili su toliko stvarni kao, držao sam njihove ruke i tako dalje, toliko stvarni, kaže. I ona kaže, i postoji jedno tijelo ovdje, zatim to tijelo koje je nebesko i zatim proslavljeno tijelo uskrsnuću. Vidite, to čini to potpuno. Znači, kaže, postoje to tijelo, ovo tijelo na zemlji, onda to nebesko tijelo koje on vidio tamo, ili teofansko tijelo, i onda uskrsnuću postoji proslavljeno tijelo kad se ta dva tijela stope u jedno, kaže, i to je onda potpuno. Kaže, kad se svuče ova odjeća tijela, postoji prirodno tijelo, teofanija. Tijelo koje nije načinjeno rukom, niti je rođeno od zemlje, od žene u koje mi idemo. Zatim se to tijelo vraća natrag i uzima proslavljeno ili slavno tijelo. I kaže, iz tog razloga Isus otišao u pakao kad je umro i popovjedao dušama koje su bile u zatvoru, vratio se u teofaniju. Znači, tu se postavlja pitanje, kako je Isus mogao otići u pakao i propovijedati, u kojem tijelu je otišao? Znači, znamo da je njegovo zemaljsko smrtno tijelo završilo u grobu, tako? I znamo onda da je otišao propovijedati dušama u pakao i prvo kaže, on je uzeo svoje teofansko tijelo i otišao u tom teofanskom nebeskom tijelu propovijedati dušama u pakao. Znači, vidimo da jedino tako nam je jasno kako je on mogao propovijedati. Znači, nije otišao u nekom, ne znam kako bi rekao, da nekom bezobličnom stanju, znači da nije imao nikakav oblik, nego je imao tijelo kroz koje je propovijedao. I to je bilo to teofansko tijelo u kojem je on otišao propovijedati u pakao. Kaže, mi smo ga zaobišli, kaže prorok. Kaže, druga Korinčanima 5.1 kaže ovo. Ako se ovo zemaljsko tijelo ruši, ovaj zemaljski čator mi imamo drugi. To je to teofansko tijelo. I kaže prorok ovako. Mi smo ga zaobišli da bi došli direktno od Boga. Iz atributa u tijelo da budemo kušani i testirani grijehom kao što je bio Adam. Kaže, mi nikad nismo bili u teofanskom tijelu. Nego smo zaobišli svoje teofansko tijelo i direktno iz Božijeg atributa, iz Božijih misli, postali zemaljski. Kaže, to je ono što je Adam napravio. Znači, zašto smo zaobišli teofansko tijelo? Da bi mogli biti kušani. Kaže, da smo prošli kroz to zemlju, da smo već bili u teofanskom tijelu, došli bi ovdje na zemlju i sve bi već znali. I ne bi bilo kušnje. I ne bi mogli pasti. Znači, iz tog razloga je Bog načinio da mi zaobiđamo svoje teofansko tijelo, da bi mogli biti kušani i da bi mogli pasti. Tako. Kaže, a kad testiranje njegove riječi završi, tada smo uzeti gore u ovo tijelo koje je bilo pripremljeno za nas prije utemeljenja svijeta. Kaže, riječ tamo je ono što smo mi zaobišli. I sad ćemo doći do toga što je to teofansko tijelo. Znači, prvo kaže da je to riječ. Znači, kad Biblija kaže za Boga, kaže u početku bijaše, otako, riječ bijaše kod Boga, riječ bijaše Bog. I onda kaže, riječ je tijelom postala. I prvo kaže, Isus je prošao ovim putem. Iz Božjih misli, iz Božjih atributa je postao riječ. Ili postao je teofanija. A onda je iz tog oblika postao tijelo. I zato Isus nije mogao pasti. Kaže, Adam i mi smo napravili, smo iz Božjih misli direktno postali zemaljski i zaobišli smo svoje teofansko tijelo i iz tog razloga smo mogli pasti. Kaže, riječ je, tamo je ono što smo mi zaobišli, da dođemo okolo ovdje dolje da budemo kušani i testirani. Da smo došli kroz to, ne bi bilo kušnje, znači da smo prošli kroz teofaniju, da smo već bili u svom teofanskom tijelu, znali bi sve stvari. To je razlog što je Isus znao sve stvari, jer je on bio riječ prije nego je bio tijelo. Znači Isus je bio riječ prije nego što je bio zemaljsko tijelo. Jer Isus je bio u teofanskom tijelu, pa iz njega je došao u zemaljsko tijelo i vratio se ponovo u to teofansko tijelo i u tom teofanskom tijelu otišao propovijedati dušama u paklu. Sad možemo vidjeti Isusov put, a vidimo što smo mi zaobišli i radi čega smo drugačiji. I onda na više mjesta to prvo kaže, možda malo da ubrzam, kaže od velikog početka, od duha, zatim se spustio da bude riječ i kasnije je postao tijelo. Isus, smrtan, da okusi smrt za nas grešnike. Kažem, kako je Isus išao od velikog duha, u početku je bio veliki duh, onda je taj duh postao logos ili riječ ili teofanija i onda je ta riječ postala tijelom da umre i da bude smrtna i onda je ta teofanija, ta riječ, odnosno koja je postala tijelom, Isus je živio na zemlji, umro je i vratio se ponovo u riječ ili u teofaniju i propovijedao dušama u paklu. Kaže, znači isto to govori dalje, on je na početku bio riječ i kaže, došao je da živi u osobi Melkisedeka. Kad se pojavio Melkisedek Abrahamu, to je bio čovjek, ali tako, koji je jeo kruh i vino. Abraham mu je ponudio kruh i vino. Znači, to nije bio Isus Krist, jer Isus Krist nije bio još uvijek rođen. Znači, to nije bilo ono tijelo koje je Marija rodila. A opet je bilo neko tijelo, ali tako? I prvo kaže, znači, da je on riječ u tom teofanskom tijelu, da je on došao u osobi Melkisedeka. Zatim kasnije kaže, više ne čujemo o Melkisedeku, zato što je on postao Isus Krist. Znači, Melkisedek je bio Bog u teofanskom tijelu, i onda poslije je taj Bog iz svog teofanskog tijela došao u zemaljsko tijelo kad je rođeno kod Marije. Zato ne čujemo više o Melkisedeku jer je Melkisedek postao Isus Krist, odnosno riječ je postala tijelom, zemaljskim tijelom. Kaže, dakle vi ste zaobišli to jer u tom obliku on je znao sve, a vi niste još nikad mogli znati to. Znači, kad je Melkisedek bio na zemlji, Melkisedek je znao sve jer je bio u teofanskom obliku, bio je. Znači, Bog je postao riječ i riječ zna sve. A mi smo zaobišli riječ, došli smo u zemaljskom tijelu i zato ne znamo sve. Ali to ne znači da nas ta riječ, odnosno teofansko tijelo, odnosno nebeski šator, ne čeka, nego nas čeka gore. Kada vi ste došli poput Adama, odnosno poput mene, vi ste došli iz atributa u tijelo da budete kušani. I kaže, ali kad ovaj život završi, ako se ovaj zemaljski šator ruši, vi imate jedan koji vas čeka, i tu mi idemo, to je riječ. Znači, kad govorimo o logosu, o riječi, mi često zamišljamo to možda kao jedan niz teksta, da je Bog bi postao tekst, ili postao jedan glas, ili jedan zvuk koji je odzvanio kroz vječnost, ali Bog je, kad je Bog postao logos ili riječ, on je zapravo, taj logos ili riječ je tijelo. Znači, to je tijelo koje, kaže prorok, kao oblika i lika ovog tijela zemaljskog, ali ne, to, ne taj tip tijela. Znači, nije taj tip tijela, ali ima svoj oblik, ima svoj lik. I kaže, kad mi umremo, mi idemo u to tijelo, odnosno idemo u tu riječ. Kako? Tad možemo pogledati natrag i vidjeti što smo učinili. Kaže, nismo postali riječ, postali smo tjelesni čovjek, a ne riječ. Znači, mi smo iz Božjih misli postali tjelesni čovjek, zaobišli smo riječ, odnosno zaobišli smo teofaniju. Za Adama nigdje ne kaže da je on bio riječ postala tijelo. A za drugog Adama, odnosno za Krista, kaže da je bio riječ postala tijelo. Za istog razloga je prvi Adam mogao pasti jer je zaobišao svoje teofansko tijelo, a drugi nije mogao jer je prije toga bio u svom teofanskom tijelu u kojem sve zna. Kaže, vidite, da bi podnijeli kušnju, vi ste morali zaobići teofaniju, morali ste doći ovdje dolje u tijelu da budete kušani. Kaže, a on je došao regularnim putem iz atributa prije utemeljenja svijeta. Zatim je on postao riječ, odnosno teofanija, koja se mogla pojaviti i nestati. Znači, teofansko tijelo je nešto što je drugačijeg tipa nego ovo tijelo, iz razloga što ovo tijelo ne može pojaviti se i nestati. A ono može. I zatim je on postao tijelo i vratio se natrag ponovno. Podigao je to isto tijelo u proslavljeno stanje. A vi ste zaobišli teofaniju i postali ste tjelesni čovjek da budete kušani. Kad ovo tijelo primi duha Božeg, besmrtni život unutar vas, ono baca ovo tijelo u podložnost Bogu. Ne znam kako će stići. Ajmo još malo pa. Više ovako danas, više kao naučavanje, možda nije služba klasičnog tipa, ali kao da proučavamo ovu. Meni je ovo jako zanimljivo, važno je, me zanima, sigurno zanima kako nas tijelo čeka i zanima nas preobraženje tijela i uskrsnuće i šta će se desiti, a do toga bih htio doći. Kaže prorok ovako, zatvorimo svoje oči za svoje mašte na nekoliko minuta i vratimo se skroz natrag u prije nego je bilo ičega. Znači, ovo može samo prorok. Prorok ima sposobnost da se kreće u vremenu, tako? Znači, da ima vreme plove, tako? Može otići u budućnost i može otići u prošlost. I prorok kaže, kad bi zamislili to, kad bi nam on pokušao to dočarati, kaže, ajde uključite svoju maštu i da vidimo, ajmo se vratiti prije nego što je bilo ičega. Kaže, bio je veliki izvor sve vječnosti, to je bio taj duh ljubavi, radosti, taj duh iskrenosti, taj duh istinitosti u ovom savršenstvu. Znači, prije nego što je bilo ičega, postojao je duh koji je bio izvor i ljubavi, i radosti, i iskrenosti, istinitosti i svega. I on je bio otac. Možemo ga nazvati otac. I onda kaže, i onda je iz postojanja oca izašao logos, što je bio sin, što je bila teofanija, što je bilo tijelo velikog Jahve Boga. Znači, sad kad se vratimo skroz na početak, prije nego što piše tamo u postanku 1.1, u početku stvori Bog. Ako se vratimo prije postanka 1.1, kaže, nije bilo ničega, postojao je samo jedan duh. I taj duh je bio izvor sve radosti, sve ljubavi, sve iskrenosti i svih dobrih osobina. Tako. I kaže, taj duh, to je otac. I kaže, iz postojanja tog oca je izašao logos. Znači, u početku bijaše riječ ili logos. I logos bijaše kod Boga i logos bijaše Bog. Znači, iz Boga je izašao logos, što je bio sin, što je bila teofanija, odnosno tijelo za velikog Jahve. Znači, iz Boga je izašlo njegovo tijelo. I to tijelo Božje je to teofansko tijelo, odnosno logos. Znači, kad kažemo riječ, nije to jedan zvuk, nije iz Boga izašao zvuk, nego iz Boga je izašlo njegovo tijelo. Znači, to je priča koju smo krenuli na početku, Bog koji je htio postati materijalan. Znači, Bog iz sebe pušta da izađe njegovo tijelo, koje se naziva logos ili teofanija ili sin. Znači, taj sin nije onaj Isus Krist, nego to je sin, je sljedeće stanje koje je ono što je izašlo iz Boga. Ali to još uvijek je Bog. Znači, sad vidimo, tu možemo razumjeti zašto je Bog jedna osoba. Znači, nije iz Boga izašla druga osoba, sin, nego je iz Boga izašlo njegovo tijelo u koje će on zakoračiti. Znači, Bog je iz sebe izvadio svoje tijelo, odnosno logos, odnosno sin, odnosno teofaniju. I prvi put, ja mislim, jedino mjesto gdje Bog kaže da je taj logos, ili taj sin, ili teofanija, tijelo velikog Jahve Boga. Znači, logos nije zvuk, logos je tijelo velikog Jahve Boga. Koji je izašao u nebesko tijelo. To je logos. Riječ je izgovorila iz tih velikih izvora života, izašla, kaže, i tu je bila teofanija, što je bio Bog koji je postao riječ. Znači, teofanija je bio Bog koji je postao riječ. I to je ono što smo mi zaobišli. Znači, to mi nismo postali to, nego smo iz Boga zaobišli to stanje i postali zemaljsko tijelo. Da smo ušli u to tijelo za velikog Jahvu ili u teofaniju, kad bi došli na zemlju, znači, ne bi mogli pasti u grijehu, jer bi sve znali. Kaže, zatim je ta teofanija postala tijelo, zemaljsko tijelo, u osobi Isusa Krista, i tada je sva punina trojstva prebivala u njemu. I Otac, i Sin, i Duh Sveti, sve u tome. Znači, Bog je postao riječ, ili logos, ili tijelo za velikog Jahvu, koje nije zemaljsko tijelo, ali liči na zemaljsko tijelo, ali je drugi tip tijela. Može nestati i pojaviti se i nestati, što ovo, recimo, ovo tijelo ne može. I zatim je Bog postao tijelom, zemaljskim tijelom, odnosno riječ je postala tijelo, i sve, Otac i Sin i Duh Sveti, sva punina božanstva je prebivala u njemu. To je jedan dobar stih za objasniti nekome božanstvo, kaže da je u Isusu prebivala punina božanstva. Ako je prebivala punina, ja ih uvijek pitam da li je prebivao unutra Otac, oni kažu ne, Otac je bio na nebesima, da li je prebivao Sin, ne, Isus je bio Sin. koje je prebivao Duh Sveti. Pa onda nije punina, nego u najboljem slučaju jedna trećina božanstva. Ili ako uključimo Sina i Duha Svetog, to može biti dvije trećine. A Biblija kaže da je prebivala punina božanstva. I kad vidimo ovdje što prvo kaže, vidimo da je Bog postajao materijalan tako što je prvo stvorio teofaniju u kojoj se nastanio, a onda je ta teofanija postala zemaljsko tijelo, onda je to zemaljsko tijelo ubijeno, Isus se vratio u to teofansko tijelo i otišao propovijedati dušama u pakao, u teofansko tijelo. I kaže, i upravo je to put kojim idemo pravo natrag k originalnom početku Boga. Kaže, tu smo mi na novo rođeni, ne u tijelo, na novo rođeni ne od krvi, već na novo rođeni po duhu. I u tome taj vječni duh iskrenosti i ljubavi se spušta da nađe svoje mjesto na Bogu. I kaže, kad mi umremo iz ovog života, mi idemo u tijelo, kaže, kad se ovaj zemaljski šator ruši, imamo teofaniju u koju idemo, nebesko tijelo. Zatim, za dolaska Gospoda Isusa Krista, ovo je tijelo podignuto iz zemlje ponovno, znači zemaljsko tijelo je podignuto iz zemlje i načinjeno u proslavljeno stanje da živi u njegovoj prisutnosti za ovdje. Znači, proslavljeno tijelo je tijelo nakon uskrsnuća i prorok kaže da se teofansko tijelo spušta dolje i podiže zemaljsko tijelo u kojem je nekad živjelo. I to nastaje, tad smo u proslavljenom tijelu i evo kako kaže prorok, u pitanjima i odgovorima kaže, pitali su ga hoće li biti ljudi na zemlji u tjelesnim tijelima tijekom tog vremena, tijekom milenija. Kaže, da, zaista, mi ćemo imati naša proslavljena tijela ovdje na zemlji i jesti, piti, graditi kuće i živjeti kao što živimo sada 1000 godina. Ako sad razgledamo ovu izjavu, kaže prorok, imat ćemo proslavljena tijela i kaže jest ćemo. Pit ćemo i graditi kuće. Znači, nećemo biti oblaci koji će svirati harfu, tako? Nego ćemo imati tijelo koje će graditi kuću. Koje će jesti i piti i to kaže, bit će proslavljeno tijelo i bit ćemo 1000 godina tu na zemlji. Kaže, i kad mislimo da jednog dana u fizičkom obliku, s tijelom poput njegovog slavnog tijela, sjest ćemo za stol na svadbenoj večeri. Znači, na svadbenoj večeri ćemo opet biti u, kaže prorok, u fizičkom obliku, u proslavljenom tijelu, tijelom kao što je njegovo slavno, odnosno proslavljeno tijelo. I tamo biti ujedinjeni, vjenčani u brak za njega, da živimo kao nevjesta i ženi kroz sva vremena koja imaju doći, kroz beskrajnu vječnost. I evo nešto, znam da će brat Vijeko voli ovu temu o teofaniji, evo jedna bomba koju nisam primijetio prije u poruci, a meni je onako, nađete na poruci, onako neki drago da vas blagoslovi. Kaže, 800 godina kasnije, na gori preobraženja, tu su stajala ta dva čovjeka. Mojsijevo tijelo je bilo strunulo 100 godina. A ovdje je on bio u takvom obliku da su ga čak Petar, Jakov i Ivan prepoznali. Kaže, amen. Ako se ovaj zemaljski šator ruši, ako ste vi atribut Boga izražen ovdje na zemlji, vi imate tijelo koje vas čeka nakon što napustite ovaj svijet. I kaže, tamo su oni stajali na gori preobraženja u svojoj teofaniji. Znači, kaže da su stajali u teofanskom tijelu na gori preobraženja. Znači, i to je jako sad zanimljiva tema, to proučavam sad, ne znam koliko će mi trebati, da prođem i da pogledam svaki put u Bibliji kad se pojavljuje teofanija, da vidimo iz svakog opisa dobijete više poneki detalj kakvo je to tijelo. Znači, tamo su bili u teofanskom tijelu, u takvom tijelu da su razgovarali. Znači, oni su ih čuli što pričaju iz svog tijela, jer su čuli da razgovaraju sa Isusom. Znači, teofansko tijelo može proizvesti zvuk. Kaže prorok, ali tako? Kaže, tamo su bili na gori preobraženja u svojoj teofaniji. E sad postavlja se pitanje, u čemu je bio Isus gore? Znači, teofanija je tijelo u koje odlazimo nakon što ovo tijelo umre. A Isus nije bio umro, ali tako? Znači, da li je on bio u teofaniji? I prorok postavi to isto pitanje, to je u prvom pečatu, kaže. Kaže, kad se ovo zemaljsko tijelo ruši, onda imamo duhovno tijelo koje dolazi iz utrobe zemlje, postoji drugo tijelo koje čeka da ga primi. Kad se ovo zemaljsko tijelo ruši, postoji jedno tijelo koje čeka da primi nas. Kao kad se beba rađa, znači postoji tijelo tijelo je se formiralo u majčinoj utrobi, postoji duh koji čeka da uđe u to tijelo. A tako i kaže, kad se to tijelo ruši, postoji drugo tijelo sa strane koje ga čeka da ga primi. I kaže, i ako ovaj se šator zemaljski ruši, postoji to drugo tijelo da ga primi, ovo smrtno tijelo oblači besmrtnost, ovo zemaljsko oblači nebesko. Postoji prirodno tijelo koje je griješno, ali na njegovu konstituciju, baš poput njega, postoji drugo tijelo u kojem mi idemo. Zanimljivo, kaže, na njegovu konstituciju, znači na njegov stas, na njegovu, kaže da je liči i oblika je i lika tog zemaljskog tijela, čak na njegovu konstituciju, kaže prvo. I kaže, tako sam zahvalan da mogu reći kao vaš pastor i brati, ja sam vidio te ljude stvarno u tom tijelu i dirao ih svojim rukama. Kaže, to je točno. Kaže, pogledajte Mojsija i Ilija, nakon što je Mojsija umro, Ilija bio uznesen na nebo, on je stajao tamo na gori preobraženja sa svojim osjetom govora, sa čulom govora, sluha, razumijevanja i razgovarao s Isusom prije razapeća. Dakle, pita, a kako je tijelo on, velikim on, Isus imao? I onda ako pogledamo ovdje, kaže Biblija da se Isus preobrazio pred njima. I zasija mu lice kao sunce, a haljene mu postadoše bijele kao svjetlost. Onda u drugom, to je u Mateju, to smo čitali, u Marku kaže i preobrazi se pred njima i haljene mu postadoše sjajne, bijele veoma, nijedan ih bijelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. Ili u Luki 9 isto kaže i dok je molio izgled lica mu se izmijenio. A odjeća sjajem zablistala, i gled, dva čovjeka razgovarahu s njime, bijahu to Mojsije i Ilija, ukazali se u slavi i razgovarali s njim o njegovom izlasku, dok se doskora, što se doskora mora ispuniti u Jeruzalemu. I ovo je sad, ovo je važno, kaže, no Petra i njegove drugove bijaše sladao san, kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu. Dva čovjeka koja stajahu uz njega. Znači, kažu da je, ugledali su Isusovu slavu, a za dva čovjeka ne kažu da su bili u toj slavi, jel tako? I ono što sad ćemo pročitati, prvo kaže, znači, već smo prorekli da su Mojsije i Ilija bili u teofanskim tijelima. A i ovdje je Isus u svojoj slavi i dva čovjeka sa strane kraj njega. I prvo kaže da Isus bio u proslavljenom tijelu. Znači, Isus u proslavljenom tijelu razgovara sa Mojsijom i Ilijom u teofanskom tijelu. Kaže, i Bog je učinio istu stvar sa svojim sinom kad je uzeo Isusa na goru preobraženja. On je uzeo Petra, Jakova i Ivana tamo gore, a to su tri zemaljska svjedoka. I tamo je bio Isus, Mojsije i Ilija i Bog, gore na planini. I tamo su oni ustali tamo na planini. I prvo što znate, oni su pogledali i Isus je bio proslavljen pred njima. Kaže, koliko vas zna da je to pismo? Što je on učinio? On ga je obukao u odjeću besmrtnosti. Znači, Bog je obukao Isusa, koji je bio u zemaljskom tijelu, u odjeću besmrtnosti. Ili da kažemo kako Pavel to kaže, postoji, kaže, zemaljski dom koji se ruši, i postoji nebeski, nerukotvoreni dom vječan na nebesima, ali tako? Znači, kaže ovdje prorok da je Bog obukao Isusa koji je bio u zemaljskom tijelu, nije umro, nije ostavio to zemaljsko tijelo, nego ga je doveo sa sobom gore na goru preobraženja. I Boga je obukao u odjeću besmrtnosti. Malo prije rekao da se Isus proslavio pred njima, odnosno Isus je obukao to teofansko tijelo. Znači, kad je Isus obukao teofansko tijelo na zemaljsko tijelo, nastalo je proslavljeno tijelo. I sad to proslavljeno tijelo je izgledalo onako kako ga opisuju evanđelisti. I on razgovara sa Mojsijom i Ilijom, koji nemaju proslavljeno tijelo, jer njihova zemaljska tijela, Mojsijevo zemaljsko tijelo je negdje u zemlji, kaže prorok, strunulo je već 800 godina. Znači, Mojsije još uvijek, njegovo tijelo još uvijek nije podignuto. Još uvijek se nisu otvorila grobovi mnogih, jel tako, nakon Isusovog uskrsnuća i njihova tijelesa se pokazala u Jeruzalemu, znači još uvijek se to nije desilo, tijela su im još uvijek u grobi, jedino što imaju su teofanska tijela. Za razliku od Isusa koji ima zemaljsko tijelo, I na to zemaljsko tijelo je obuko odjeću besmrtnosti. I sad kad pročitamo što Pavao kaže, u ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem. Kaže Pavao, mi želimo da se desi ono što se desilo na gori preobraženja. Imamo ovo zemaljsko tijelo, kako je Isus imao. Isus je u tom zemaljskom tijelu stenio i zapomagao, odnosno stario je, bio gladan i tako dalje. Ali se zaodjenio nebeskim tijelom ili teofanskim tijelom i Pavao kaže, to je ono što mi želimo. Dakako da se ne nađemo, da se nađemo obučeni, ne goli. Kaže, da i mi koji smo u ovom šatoru stenjemo, jer nećemo da budemo svučeni, nego još da se obučemo, nego hoćemo da se na to obučemo. Da, kaže, drugim riječima kaže, ne želimo umrijeti da svučemo ovo zemaljsko tijelo, pa da onda obučemo nebesko, jer u tom slučaju mi smo u teofanskom tijelima, nismo u proslavljenim tijelima. On kaže, ono što mi zaista želimo, ne svući ovo zemaljsko, nego povrh njega obuć nebesko. Zašto? Jer kad na zemaljsko obučemo nebesko, mi smo u proslavljenom stanju. I kaže, i rekao je, njegove su haljine sjale poput sunca, je li to točno, i oblaga je prekrio. Petar i Ivan su pali na svoje lice i pogledali su tamo i su stajali Mojsije i Ilija razgovarajući s njima. A Mojsije je bio mrtav i sahranjen u neoznačenom grobu 800 godina. A Ilija je odvezen kolima u nebo 500 godina prije toga. Kaže, ali još uvijek su bili tamo. Tamo su oni razgovarali s njim, vidite. On je uzeo Isusa gore da vidi, da se vidi s njima, da vidi o čemu se radi, da vidi tamo da mu pokaže stvari. Znači, kaže, Bog je uzeo Isusa gore da ga ohrabi za ono što će doći. Da mu pokaže tu nebesku realnost, da mu pokaže njihova teofanska tijela i da mu pokaže da će, u koje će stanje on doći nakon uskrsnuća. Da će doći u proslavljeno stanje. I ono što bih htio, znači, evo imam još jednu stranicu i završio bi s time, onda, znači, postoje dva načina za doći u proslavljeno tijelo. Jedan način je onaj koji se desio na gori preobraženja, gdje Isus nije svukao zemaljsko tijelo i obukao nebesko, kao što je to učinio Mojsije, koji je bio u teofanskom tijelu, nego je Isus povrh svog zemaljskog tijela obuko nebesko je bio u proslavljeno stanje. I drugi način je onaj koji se desio nakon uskrsnuća, kad je Isus svukao svoje zemaljsko tijelo, onda otišao u teofaniju, u teofanskom tijelu otišao i propovjedao dušama u zatvoru i onda se vratio s tim tijelom i podigao svoje umrlo zemaljsko tijelo i onda ga je vidjela Marija u jednom obliku, ali onda su ga oni na putu zemaljus vidjeli u proslavljenom stanju. Marija ga je vidjela u uskrslom stanju ili nije vidjela proslavljeno tijelo, vidjeli su ga oni na putu za malo su u drugom obliku. Znači, postoje dva načina, Isus je naš put, istina i život i pokazao nam je jedan i drugi. I sad, da ga Bog ohrabri za ono što dolazi ispred, a to je žrtva i patnja koju mora proći, Bog mu je pokazao proslavljeno stanje. Dao mu je da doživi proslavljeno stanje i Isus je znao, u ovo stanje ću se vratiti. Na dva načina mogu doći. Jedan sam već doživio na gori preobraženja tako što sam nisam svukao zemaljsko tijelo, nego sam na njega obukao nebesko. A drugi je onaj koji će doživjeti ljudi koji su umrli u Gospodu, a to je prvo su svukli zemaljsko tijelo, pa su obukli nebesko i s tim nebeskim došli uzeti zemaljsko tijelo. Znači, Isus je doživio proslavljeno stanje prije križa i stoga je znao što ga čeka nakon križa i nije bilo načina da onda odustane od križa, tako, jer ga Bog ohrabio, pokazao mu je. I zato su Mojsije i Ilija došli i razgovarali s njim o onome što će ima desiti o križu koji dolaze. Kaže, on je uzeo gore Isusa da se vidi s njima, da vidi o čemu se to radi, da vidi to tamo, da mu pokaže ove stvari. Kaže, i oni su razgovarali s njim, imali su razgovor s njim, i onda čim je Petar ponovno pogledao i kad je proslavljenost napustila Isusa. Vidjeli su samo Isusa i glas je došao iz oblaka i rekao, ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte, njegovo ime vrijedi kao i moje sada. Njega slušajte, to je sin, to je posinjenje ili postavljanje sinova, to u posinjenju drugi dio. Znači, kaže prorok, u ovom citatu da je Isus se proslavio pred njima, onda kaže da je obukao odjeću besmrtnosti i kaže, a kad ga je proslavljenost napustila, onda je Petar vidio samo Isusa. Znači, zaista se radi o proslavljenom tijelu u kojem je Isus bio, za razliku od Mojsija i Ilije koji su bili u teofasnim tijelima. Još jedan citat, pa bi onda završio, kaže, Bog je učinio istu stvar na gori preobraženja. On ga je zasjenio, uzeo ga je na javno mjesto, uzeo tri svjedoka, Petra, Jakova i Ivana, doveo dva svjedoka s neba na prizor, kaže, troje svjedočanstvo, odnosno svjedok, i kad je zasjenio njegove haljine, njegova lijepa odjeća pred njim proslavljeno stanje, svjetlio je poput sunca u svojoj snazi. Kaže da je Isus bio u proslavljenom stanju. Kaže, je li to točno? I došao je glas neba rekavši, ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte. Kaže, pogledajte, Bog je učinio istu stvar svom sinu. Uzeo je tri svjedoka. Biblija kaže, troje je svjedok. Uzeo je Petra, Jakova i Ivana, ljubav, nadu i ljubav. I odveo ih na visoku planinu, vrlo visoku. I tamo se Isus preobrazio pred njima i njegove su haljine svjetlile poput sunca. I glas je progovorio i rekao, ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte. Kaže, Bog je posinjivao svog vlastitog sina, obasjao ga je u proslavljenom, preobraženom stanju. I dokazao pred svjedocima, ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte. Znači, postoje dva načina do proslavljenog tijela. Jedno je preobraženje, a drugo je uskrsnuće. I to je ono što smo htjeli ovdje doći. Znači, da vidimo o čemu se radi. Da je teofansko tijelo o kojem opričali taj nebeski šator, nebeski dom koji je pripremljen na nebesima, zaista tijelo. Kad je Bog postao logos ili riječ, da nije postao zvuk, nego je sebi stvorio tijelo. Prorok kaže da je teofanija ili riječ ili logos tijelo za velikog Jahova. I da to tijelo je ono što smo mi mimoišli. Isus to nije mimoišao. On je prvo bio onaj nevidljivi duh sam na početku, onaj izvor svih ovih dobrih osobina o kojima smo pričali, i onda je iz toga izašlo tijelo i Bog se nastanio u tom tijelu, i to tijelo je teofansko tijelo, i to tijelo je sin, i to tijelo je logos. A zatim je to tijelo se postalo zemaljsko tijelo, i onda zemaljsko tijelo je sin od sina. O tako. Znači, i onda u odnosu na teofaniju, zemaljsko tijelo je sin. Jer je teofanija bila prije zemaljskog tijela. I isto tako možemo reći da je taj sin zapravo otac zemaljskom tijelu. Tako. Znači, prvo imamo na početku Boga kao nevidljivog duha koji je otac teofanije. A teofanija je otac zemaljskom tijelu. I to je cijelo vrijeme jedan te isti Bog, jedna te ista osoba koja se materializira. I onda je taj zemaljski čovjek ubijen i vraća se u svoje teofansko tijelo, odlazi propovjedati dušama u paklu. S tim teofanskim tijelom dolazi i podiže zemaljsko tijelo i pokazuje se učenicima na putu zemaljstva u drugom obliku, u proslavljenom stanju. U proslavljenom stanju kad je nebesko tijelo i zemaljsko tijelo bilo obučeno, kad se obuko i zemaljskim i nebeskim tijelom. Tako, to je proslavljeno stanje. Samo zemaljsko i ovo što mi imamo, samo nebesko tijelo, teofansko tijelo je ono u što ljudi idu kad umru, a jedno plus drugo je proslavljeno stanje. Isus je pokazao da do tog proslavljenog stanja možemo doći ili uskrsnućem, ili preobraženjem, kao što to učinio na gori preobraženja. A to teofansko tijelo je uistinu tijelo, tako i kaže da je konstitucija ovog tijela, da je oblika i lika ovog tijela, kaže ako smo ovdje imali plavu kosu, da ćemo nakon uskrsnuća imati plavu kosu, znači da to tijelo teofansko može se pojaviti i nestati za razliku od ovog tijela, a recimo proslavljeno tijelo je, koje nastaje kad se ujedine zemaljsko i nebesko, to proslavljeno tijelo je ono u čemu ćemo biti u mileniju, ono u čemu ćemo biti na svadbenoj večeri Gospodnjoj, gdje ćemo u mileniju jesti, piti i graditi kuće, u mileniju sjediti sa tim, kaže prorok u onom citatu što smo pročitali, u fizičkim tijelima. Znači, proslavljeno tijelo nije neki oblak, to je fizičko tijelo, nastalo spajanjem zemaljskog, nakon uskrsnuća ili preobraženja, i teofanskog tijela. E sad, jako je zanimljiva priča i ono o čemu možemo proučavati, je to stapanje ta dva tijela. Kad se nebesko i zemaljsko spoji. I možda sam sad natuknuo nešto o čemu bi možda mogli pričati sljedeći put. Kad se spoje, zašto mora postojati zemaljsko i nebesko i zašto se moraju spojiti? Zašto nije dovoljno samo nebesko? Zašto je bilo nužan ovaj zemaljski život i zemaljsko tijelo? Zašto nismo mogli ostati cijelo vrijeme i živjeti kroz vječnost u teofanskom tijelu? Jer proslavljeno tijelo je više od teofanskog tijela, kao što je teofansko više od zemaljskog. I da bi bilo potpuno, da bi bilo savršeno, moraju postojati sve tri elemente. Sve tri komponente, odnosno treća je kad se ove dvije spoju. Evo, toliko ovaj put. Nadam se da vam sad malo ovako interesantnija ta priča o početku i ono što Biblija kaže u postanku 1.1, kad kaže u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog, da ta riječ je tijelo u kojem se Bog nastanio, koje ima oblik, koje ima određene karakteristike koje nisu kao ovo zemaljsko tijelo, da to nije bio zvuk, da nije duh postao zvuk ili slova na nekom papiru. Tako. Evo, toliko se pomolimo. Daj, Gospode, hvala ti što imamo, Gospode, pristup ovakvim istinama iz tvoje riječi, Gospode, i sami ih ne bi nikad dokučili, Gospode, da ti nisi poslao proroka preko kojeg si nam to objasnio. Ni on sam, Gospode, sa 7 razreda škole sigurno ne bi to nikad dokučio, Gospode, i sretni smo da se ne moramo oslanjati, Gospode, na misli i na učenje i na stavove ljudi, nego, Gospode, na tebe. Ti si, Gospode, toliko djelovao kroz tog čovjeka da si uklonio njega, da on čak nije znao, Gospode, ponekad ni što priča, nego bi morao poslušati kazetu da bi znao ono što si ti rekao, Gospode. I to je ono što mi radimo. Mi slušamo te kazete da čujemo što si ti rekao. Ne što je rekao čovjek, nego što si ti rekao, Gospode. I onda vidimo da je ovo što pričamo u skladu sa tvojom riječom, što je tvoj prorok nama rekao, Gospode, i u skladu je sa onime što je on doživio, Gospode. I hvala ti za tvog slugu kojem si dao priliku da ode preko i da vide umrle u Gospodu, Gospode, u svojim teofanskim tijelima, da ih opipa, da razgovara s njima, Gospode, i da nam može doći i reći da je ta stvarnost zaista stvarna, da je realna, da je realnija od ovoga tu i, Gospode, da se isplati živjeti kršćanskim životom, da se isplati ovo vjerovati, Gospode, jer to je ono što nas čeka, Gospode. Isus kad je doživio proslavljeno tijelo na gori preobraženja, izdržao je križ, Gospode, i mi kad čujemo za ove istine i vjerujemo ih, Gospode, i doživimo ih kroz opis u poruci preko tvog proroka, Gospode, onda smo svjesni da se isplati izdržati ove kušnje u životu, Gospode, da bi došli u to nebesko proslavljeno stanje, Gospode, kad će se teofansko i zemaljsko tijelo ujediniti. Gospode, i molim te ako je ikako moguće da imamo milost da budemo među onima živima preostalima, Gospode, koji neće okusiti smrt, nego će preko svog zemaljskog tijela obući nebesko tijelo, Gospode, i tako doći u proslavljeno stanje i u proslavljenom tijelu biti na svadbenoj večeri i u mileniju, Gospode, jesti, piti, graditi, Gospode, kuće i živjeti u njima, Gospode, da ćemo biti u takvom stanju, Gospode, o kojima, Gospode, nema bolje vijesti koje možemo čuti, Gospode, i da smo sami zamišljali, Gospode, blagoslove i ono što želimo, možda ne bi se sjetili takvih blaženstava i takvih blagoslova, Gospode, imati savršeno tijelo u savršenoj zemlji, bez starosti, bez umora, bez bolesti, Gospode, bez rastanka. I, Gospode, hvala ti da smo mi, koji to nismo zaslužili, sad u prilici da baštinimo to, Gospode, vjerujući u tvoju riječ. U ime Isusa Krista. Amen. Thank you. Evo, danas smo završili, evo neka Bog blagoslovi i malo više znamo o našem novom tijelu, tako.